Galway this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Berkurangnya tingkat infeksi virus corona di Italia pada hari keempat, pada hari Kamis 26 Maret, membuat banyak kalangan berharap karantina jangka panjang dapat membawa hasil yang diharapkan semua orang.
Sementara laporan dari tempat-tempat di mana virus corona merebak menunjukkan foto orang-orang yang memakai masker, para pakar kesehatan mengatakan masker-masker itu bukanlah perlindungan yang paling manjur terhadap penyebaran penyakit.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA di Washington bersama saya Utami Husin. Warga negara asing pemegang visa atau izin tinggal di Tiongkok untuk sementara akan dilarang untuk memasuki negara itu mulai Sabtu 28 Maret tengah malam. Ini merupakan upaya terbaru Tiongkok untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Kamis menyatakan Tiongkok memprakarsai restriksi tersebut mengingat situasi perbakan dan praktik-praktik yang diberlakukan negara-negara lain. Tiongkok bersikeras akan tetap membuka komunikasi dengan negara-negara lain dan menangani pertukaran personel di bawah keadaan khusus dengan sebaik-baiknya. Pemerintah di Beijing menyatakan para pemegang visa diplomatik dikecualikan dari larangan sementara terhadap warga negara asing untuk memasuki negara itu. Parlemen Eropa hari Kamis malam meloloskan paket darurat senilai 40 miliar dolar untuk membantu negara-negara dan warga negara mereka yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Hanya Presiden Parlemen Eropa, David Sassoli, yang kembali ke gedung parlemen dari karantina untuk mengikuti sidang pleno luar biasa. Sementara para anggota lainnya memberikan suara melalui email. Prakarsa investasi tanggapan virus corona itu dimaksudkan untuk membantu warga dan bisnis dalam menghadapi krisis wabah virus ini. Paket ini mencakup perluasan dana solidaritas Uni Eropa untuk keadaan darurat kesehatan masyarakat di Eropa. Para anggota Parlemen Eropa juga menyetujui penangguhan sementara hingga Oktober suatu peraturan Uni Eropa yang mewajibkan maskapai penerbangan menggunakan sedikitnya 80% penerbangan mereka dalam periode setahun untuk mempertahankan bisnis mereka.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Komando Indo-Pasifik Amerika telah membatalkan latihan Balikatan 2020 karena kekhawatiran mengenai penyebaran virus corona. Balikatan adalah latihan militer tahunan antara Filipina dan Amerika, di mana Australia juga berpartisipasi. Dalam suatu pernyataan hari Jumat, komando itu menyebutkan keputusan tersebut diambil karena kekhawatiran mengenai kesehatan dan keselamatan pasukan yang berpartisipasi dan masyarakat setempat di dekat daerah latihan yang direncanakan. Latihan itu dijadwalkan berlangsung di Filipina pada 4 hingga 15 Mei. Mengingat keadaan luar biasa seputar pandemi COVID-19 dan demi kepentingan kesehatan dan keselamatan pasukan kedua negara, adalah bijak untuk membatalkan Balikatan 2020, kata Laksamana Phil Davidson, Kepala Komando Indo-Pasifik Amerika. Pembatalan ini menyusul restriksi perjalanan internasional yang diberlakukan Departemen Pertahanan Amerika dan Filipina sebagai respons terhadap wabah virus corona. Dampak suram virus corona telah menimpa Venezuela, di mana Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengukuhkan kematian pertama akibat penyakit tersebut di negara itu. Rodriguez mengatakan korban adalah seorang lelaki pekerja lapangan berusia 47 tahun yang mengalami sakit kronis. Kematiannya terjadi sementara Rodriguez mengumumkan bahwa sejauh ini sedikitnya 107 orang dinyatakan positif terjangkit virus itu. Venezuela memberlakukan karantina nasional untuk menghentikan penyebaran virus corona. Virus ini juga menyerang keras beberapa daerah lain di Amerika Selatan dan Tengah, termasuk Brasil dengan lebih dari 2.000 kasus, disusul oleh Ekuador, Kolombia, Peru, dan Panama. Televisi pemerintah Iran Jumat menyatakan militer telah membangun sebuah rumah sakit sementara berkapasitas 2.000 tempat tidur di sebuah gedung pameran di ibu kota untuk mendukung sistem layanan kesehatan negara itu dalam usaha menghadapi wabah virus corona terburuk di Timur Tengah. Fasilitas baru ini hanya dibangun dalam waktu 48 jam dan mencakup beberapa ruang isolasi. Menurut televisi itu, rumah sakit tersebut akan dikhususkan untuk pasien yang sedang dalam masa penyembuhan akibat penyakit yang ditimbulkan virus corona. Mengutip pernyataan pernyataan Jenderal Ali Jahanshahi, Wakil Koordinator Militer Iran hari Kamis, televisi itu menyebutkan rumah sakit itu telah diserah terimakan ke staf medis dan akan mulai menerima pasien pekan depan. Iran sedang berusaha memerangi wabah virus corona terburuk di Timur Tengah dengan lebih dari 2.200 kematian di antara hampir 30.000 kasus yang telah dikukuhkan. Pihak berwenang mendesak rakyat untuk diam di rumah namun tidak memberlakukan lockdown menyeluruh seperti yang dilakukan banyak negara lain di Timur Tengah. Para pejabat Iran berulang kali mengatakan mereka berhasil mengendalikan wabah itu, meski ada kekhawatiran wabah itu bisa sangat membebani fasilitas-fasilitas layanan kesehatan di negara itu. Sebelumnya pekan ini, pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei menolak bantuan Amerika dan mendukung teori konspirasi bahwa Amerika yang menciptakan virus itu, sebuah pemikiran yang tidak didukung bukti ilmiah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Agung Kuswandono mengatakan, sejumlah kementerian dan lembaga telah mendatangkan bantuan dari Tiongkok. Bantuan tersebut berupa alat kesehatan sebanyak 40 ton dari berbagai investor asal Tiongkok yang punya investasi di Indonesia, termasuk di Morowali, Wedabai, Obi, Kendari, Konawe, dan sekitarnya. Bantuan tersebut diangkut menggunakan pesawat jenis Boeing yang bertolak dari Bandara Pudong, Shanghai, pada Kamis malam waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat dini hari pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Pasokan medis itu terdiri dari perlengkapan tes COVID-19, masker N95, masker bedah hingga alat pelindung diri seperti baju, kacamata, sarung tangan, dan sebagainya. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan melalui BNPB, rumah-rumah sakit, dan jaringan beberapa fakultas kedokteran. Sementara itu, Paban 4 Operasi Dalam Negeri Staf Operasi TNI Aditya Nindra menjelaskan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah mendistribusikan alat pelindung diri atau APD sebanyak 151.000 APD ke berbagai daerah. Sedangkan sisa stok APD yang masih ada di Gudang Nasional Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 19.000 APD. Menurutnya, TNI memiliki dua skema distribusi APD. Pertama, mengirimkan ke wilayah yang kesulitan transportasi seperti di Papua dan Papua Barat, serta wilayah di perbatasan dengan bantuan TNI. Kedua, tim dari pemerintah daerah dapat mengambil secara mandiri ke gudang nasional untuk pemenuhan APD secara cepat.
Mereka mengirimkan penghubung-penghubung dari wilayah atau provinsi yang ada di Jakarta, kemudian mereka datang langsung untuk mengambil alat pelindung diri tersebut, dibantu oleh beberapa alat angkut yang disiapkan oleh TNI yang berada atau berasal dari masing-masing wilayah.
Ia menambahkan sisa stok 19.000 APD sebagian telah dialokasikan untuk Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Ia mengatakan APD tersebut nantinya akan diserahkan ke gugus tugas daerah yang ada di tiap-tiap wilayah. Menurutnya yang memiliki data pihak-pihak yang membutuhkan APD adalah gugus tugas daerah. Karena itu, ia meminta masyarakat yang membutuhkan APD dapat berkomunikasi dengan gugus tugas daerah. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi pada Jumat 27 Maret 2020 pukul 10.56 waktu Indonesia Barat. Menurut data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, erupsi ini tercatat di seismogram dengan amplitudo 7 mm dan durasi 7 menit. Tinggi kolom erupsi yang diamati kurang lebih 5.000 meter dari puncak dengan arah angin saat erupsi ke barat daya. Kepala BPPTKG, Hanik Humaida, dalam keterangan resmi menyatakan letusan ini juga menimbulkan awan panas yang bergerak cepat sejauh 2 km dari puncak ke arah Kali Gendol.
Letusan ini masih seperti letusan yang sebelumnya, yaitu proses yang gas dominasi gasnya. Kemudian untuk saat ini tentunya abu yang tersebar itu sampai dengan jarak 20 km. Nah, seperti erupsi yang sebelumnya juga bahwa erupsi saat ini tuh minim sekali adanya prekursor atau gejala awal.
BPPTKG juga menjamin bahwa pemantauan aktivitas Merapi masih terus dilakukan meski pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Penggunaan teknologi memungkinkan seluruh staf bekerja maksimal melakukan pengamatan seismik, deformasi, gas, dan juga visual.
Metode tidak berubah, artinya masih tetap dan semua fungsi masih berjalan dengan baik. Sehingga kami tadi pagi waktu saat begitu ada erupsi, kami langsung juga bisa melihat. Karena memang walaupun sekarang ini WFH, ya work from home, tapi kami semua benar-benar memantau Merapi masih 24 jam.
Subari, warga desa Ngargomulyo, Dukun Magelang, Jawa Tengah bercerita, sesaat setelah letusan, hempasan hujan pasir sempat datang ke wilayahnya. Langit gelap karena awan abu bergerak ke barat daya. Sementara Jatmiko dari Forum Merapi Merbabu mengatakan kepada VOA, Merapi memang meletus dalam ukuran kecil dalam beberapa waktu terakhir. Karena seringnya terjadi letusan, aktivitas tersebut sudah dianggap biasa oleh warga. Apalagi kata Jatmiko, warga yang beraktivitas di kaki Merapi telah memiliki grup di aplikasi percakapan untuk berbagi informasi secepatnya terkait Merapi.
Kami sebelum ada apa-apa dari baik itu BPTKG maupun Balai Taman Nasional Gunung Merapi, kami kan tidak berani gegabah seperti itu. Selama BPTKG belum ada sinyal, Balai Taman Nasional Gunung Merapi juga belum memberi pengarahan, kami masih tetap nyaman-nyaman aja.
Sebelum ini Merapi juga meletus pada 13 Februari 2020 dan 3 Maret 2020. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ternyata bekerja dari rumah itu sangat menyenangkan, lebih dekat dengan keluarga.
Sekarang saya bekerja dan beraktivitas dari rumah untuk melawan COVID-19. Saya sadar itulah cara melawan virus corona yang tepat yang dapat saya lakukan.
Work from home, gak masalah lah. Jaga jarak biar selamat. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar juga di rumah. Buat kebaikan kita semua. Ayo, gotong royong, lawan corona.
Kerja di rumah, yoga di rumah, ngeteh di rumah sama keluarga. Kita di rumah aja lah ya, weh.
Di rumah aja ya.
This evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan bantuan 500 ribu akan berbentuk tunai dan sembako.
Setengah juta rupiah itu sepertiganya berbentuk cash, 2/3 berbentuk barang yaitu sembako dan semua yang berhubungan dengan pangan, kira-kira begitu.
Emil menjelaskan penerima bantuan ini adalah keluarga yang rawan miskin baru karena wabah COVID-19. Mereka berbeda dengan penerima kartu sembako pemerintah pusat. Bantuan akan disalurkan kepada hampir 1 juta kepala keluarga berdasarkan perhitungan tim ekonomi Universitas Padjadjaran dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Jabar.
Yang akan kita fokuskan oleh pemerintah Jawa Barat adalah mereka yang rawan miskin baru, ya. Istilah Pak Wapres misbar, gara-gara yang tadinya normal hidupnya tiba-tiba tidak berpenghasilan.
Penyaluran bantuan senilai total 5 triliun rupiah itu akan dilakukan mulai pekan depan, ujar Emil. Namun teknis pembagiannya masih belum diputuskan.
Terus satu hari ini akan mencari di mana angka triliun-triliun itu dan teknisnya juga akan dibahas sehingga minggu depan sudah jelas teknis pembagiannya seperti apa.
Dia meminta pemerintah daerah 27 kabupaten kota menambah nilai bantuan sesuai kemampuan masing-masing daerah. Bantuan ini, ujar Emil, akan diberikan selama 2 bulan dan diperpanjang 2 bulan lagi jika ekonomi belum pulih. Pada tahap selanjutnya, pemerintah akan menggelontorkan sejumlah proyek untuk menyerap tenaga kerja. Total proyek ini senilai 13 triliun rupiah.
Proyek-proyek dibikin menjadi padat karya sehingga warga yang tiba-tiba jadi pengangguran di setelah tanggap darurat akan dipekerjakan di proyek-proyek pemerintah dengan nilai proyek kurang lebih sekitar 13 triliun.
Dia mengatakan Pemda juga akan mewajibkan sektor swasta menerapkan pola padat karya. Stimulus ini akan didanai dari berbagai pos anggaran seperti menghemat perjalanan dinas dan menggeser dana desa.
Kita fokuskan anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Jabar tahun ini berada pada rentang 4,6 sampai 5,1%. Namun akibat wabah COVID-19, ekonomi triwulan 1 2020 bisa melemah ke 3,7 hingga 4,1%. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sambil Italia terus berjuang melawan virus corona, seorang pasien yang terinfeksi virus itu pada awal Maret 2020 memperingatkan dunia supaya berhati-hati karena virus itu dapat ditularkan oleh orang yang tidak menunjukkan gejala apapun. Berikut laporannya.
Berkurangnya tingkat infeksi virus corona di Italia pada hari keempat, pada hari Kamis 26 Maret, membuat banyak kalangan berharap karantina jangka panjang dapat membawa hasil yang diharapkan semua orang. Namun, pihak berwenang berhati-hati mengingatkan warga Italia untuk tidak mengurangi sikap waspada dan tetap menjalani aturan terkait COVID-19. Seorang pasien yang dirawat di rumah sakit menceritakan pengalamannya. Fausto Rossi, 38 tahun, mulai merasa tidak enak badan dan demam pada tanggal 5 Maret lalu dan 4 hari kemudian dibawa ke rumah sakit Santa Maria Goretti di kota Latina tempat ia dinyatakan positif terkena virus corona. Ia mengatakan yang menjadi persoalan adalah ketika virus itu sampai ke paru-paru dan menyerang secara agresif sehingga menyebabkan pneumonia yang sangat serius dengan persentase tingkat kematian yang sangat tinggi. Rossi menekankan pneumonia itu sangat kuat dan destruktif.
È fortissima, è un altissimo tasso di mortalità. Probabilmente io se avessi avuto altre tipologie fisiche o un'altra età non sarei qua oggi. È una sensazione bruttissima, la mancanza di poter respirare.
Virus itu sangat kuat dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Jika saya menderita penyakit lain atau berusia lebih tua, mungkin saya tidak akan berada di sini hari ini. Mengerikan sekali rasanya ketika saya tidak bisa bernapas.
Rossi masih dirawat di rumah sakit tapi sudah keluar dari unit perawatan intensif atau ICU dan berharap dapat segera pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Rossi juga berharap pandemi itu akan berakhir secepat mungkin sehingga semua orang bisa menjalani kembali kehidupan normal. Fausto memberikan beberapa sarannya.
Rispettare le misure restrittive che ci sono, uscire di casa solo per i beni primari, ma soprattutto stare a casa e cercare di evitare il contatto con altre persone, perché quel virus, ripeto, cammina sulle gambe degli asintomatici, quindi potrebbero averlo chiunque.
Setiap orang harus menghormati aturan karantina yang telah diberlakukan, diantaranya keluar rumah hanya untuk kebutuhan primer, tiap orang berusaha tetap tinggal di rumah dan menghindari kontak sosial dengan orang lain karena virus corona itu berpindah dan menulari orang lain, sehingga siapapun bisa terjangkit wabah tersebut. Rossi sangat berterima kasih kepada orang-orang yang merawatnya.
Il ringraziamento va a tutti i medici e gli infermieri del reparto malattie infettive dell'ospedale, i quali ogni giorno sono i veri eroi di questa battaglia, ogni giorno lavorano in condizioni estreme.
Terima kasih saya sampaikan kepada semua dokter dan perawat di unit penyakit menular rumah sakit. Mereka pahlawan yang sesungguhnya dalam perang melawan COVID. Tiap hari mereka bekerja dalam kondisi ekstrim, secara psikologis, di bawah tekanan dan terus-menerus dibayangi rasa takut tertular virus itu. Mereka juga tidak dapat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga.
Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Hai, saya Randy dari Timika Papua, berafiliasi dengan VOA Indonesia. Saat ini saya di rumah, aktivitas di rumah, dan ibadah juga di rumah. Untuk pace-mace kakak dorang semua, mari kita ngeredam COVID-19 dengan diam di rumah. Di rumah aja ya.
Halo, dengar-dengar palakat. Ini Hero dari Immanuel FM. Mau kasih tahu penghuni yang baba kumpul itu di warung wedangan. Cepat pulang, bubar-bubar, jangan baba kumpul. Ikut aturan pemerintah nih, inga-inga, COVID-19, bahaya sekali. Jadi jangan bawa kumpul di wedangan sementara ini. Bubar-bubar, pulang semua, jaga diri, jaga kesehatan. Makasih nih.
Berbagai laporan menunjukkan gambar orang-orang yang mengenakan masker. Namun, para ahli kesehatan mengatakan cara tersebut bukanlah yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Ada cara lain yang lebih efektif untuk melindungi diri Anda dan orang lain. Langsung saja kita simak liputan yang berikut ini.
Ketika virus corona terus menyebar,
orang-orang bergegas membeli masker pelindung dan persediaan tidak seimbang dengan permintaan yang berlimpah. Ini mengkhawatirkan badan-badan kesehatan masyarakat. Dr. Liana Wen dari Manajemen dan Kebijakan Kesehatan George Washington University mengatakan,
I do understand why so many people...
Saya mengerti mengapa begitu banyak orang antri untuk membeli masker, tetapi kami juga tidak ingin kehabisan masker untuk petugas kesehatan kami, karena itu akan menjadi masalah serius bagi seluruh sistem perawatan kami.
Dr. Robert Redfield, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, mengatakan,
There's no role for these masks in the community. These masks need...
Memakai masker tidak ada gunanya oleh masyarakat pada umumnya. Masker-masker ini terutama diperuntukkan bagi petugas kesehatan sebagai bagian dari pekerjaan mereka, dan orang yang terjangkit serta mereka yang diisolasi di rumah atau dalam karantina, supaya tidak menulari anggota keluarganya.
Memakai masker tidak akan mencegah penularan.
If you're the one wearing the mask, you probably...
Dengan memakai masker, Anda mungkin memperoleh rasa aman yang keliru.
Itu karena virus menempel pada sesuatu yang kita sentuh sepanjang hari, seperti pagar, kursi, gagang pintu, uang. Dr. Milton menambahkan,
sesuatu yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri adalah sering mencuci tangan, tidak menyentuh wajah, bersentuhan dengan siku, jangan berjabat tangan, tetapi juga jangan duduk di tempat tertutup yang kurang ventilasi kalau ada orang sakit di sana. Kita perlu memastikan bahwa semua lingkungan kita mempunyai ventilasi yang baik. Jika kita duduk di dalam mobil yang tertutup dan udara hanya disirkulasi, kita hirup udara yang sama ketika bernapas dan demikian pula semua orang di dalam mobil.
Milton mengatakan itu berarti orang yang terjangkit harus mengenakan masker untuk menjaga agar virus tidak menyebar ke udara melalui percikan kecil dari pernapasan.
Percikan dari hidung atau mulut kita terbang ke dalam mulut atau hidung orang lain.
Itulah sebabnya Institut Kesehatan Nasional dan Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC mengatakan mengikuti aturan sederhana dapat membantu mencegah penyebaran virus.
Hai, aku Mami Juniantri dari Radio Blambangan Banyuwangi. Work from home, gak masalah lah. Jaga jarak biar selamat. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar juga di rumah. Nurut aja deh semua anjuran pemerintah buat kebaikan kita semua. Semoga semua yang ada di sini tetap diberi kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, gotong royong, lawan corona.
Hai pendengar, yuk kita stay di rumah aja, biar kita aman dari COVID-19. Mau nggak Betty? Stay tune aja di 101.3 Dalka FM. Di sini bakal dapat info terkini, pastinya dari VOE. Salam.
Sebagai orang tua, saat ini saya dituntut harus bisa menjadi guru, karena proses belajar mengajar pindah dari sekolah ke rumah. Dan ini merubah jadwal para ibu rumah tangga, termasuk saya. Selain ngurus rumah, ngerjain tugas kantor di rumah, saya pun mendadak jadi guru. Tapi tugas ini saya jalani dengan ikhlas, karena dengan di rumah saja, berarti kita melindungi keluarga dan kita peduli dengan keselamatan orang lain. Saya Ani dari Padang.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dalam eksistensinya selama 100 tahun, majalah The New Yorker telah menerbitkan ribuan kartun. Namun sepanjang sejarahnya, belum pernah ada karya seorang kartunis perempuan berkulit hitam yang diterbitkan. Sampai pada saat kartunis bernama Liz Montag bergabung dengan majalah tersebut. Dalam liputan tim VOA berikut ini, Anda akan mendengarkan kisah Liz selengkapnya. Liz Montag adalah seorang kartunis muda berusia 24 tahun. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di tengah kota Washington, D.C. Dan disinilah ia mengerjakan sebagian besar kartun karyanya untuk majalah The New Yorker.
Ia mulai bekerja untuk penerbitan itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, menjadikannya kartunis perempuan berkulit hitam pertama majalah tersebut.
I was scrolling through Instagram one day, honestly, and was on the New Yorker Cartoons Instagram, and was just like...
Sejujurnya, saya sedang melihat-lihat Instagram pada suatu hari dan melihat akun Instagram kartun The New Yorker. Saya perhatikan bahwa banyak karakternya nampak serupa. Banyak di antaranya memiliki warna kulit yang sama, dan banyak di antaranya menghadapi hal-hal yang setara dengan struktur kelas mereka. Jadi, saya rasa mereka bisa lebih banyak menganekaragamkan topik dan karakter yang digunakan. Maka saya email mereka dan mengatakan bahwa saya adalah seorang penggemar kartun tersebut, namun sebaiknya mereka menggunakan lebih banyak artis dari latar belakang yang berbeda dan perspektif yang berbeda untuk berkontribusi dalam pembicaraan.
Dan dengan tanpa disangka, redaktur kartun yang bernama Alan membalas emailnya dan bertanya apakah Liz ada kartunis yang bisa ia rekomendasikan. Liz langsung mempromosikan dirinya di sana pada saat itu juga. Para editor melihat hasil karyanya dan langsung mengajak Liz untuk bergabung dengan tim redaksi. Karyanya yang menggambarkan dua perempuan berkulit hitam berdiri di atas atap rumah diterbitkan majalah tersebut 2 minggu kemudian. Setiap minggunya, para editor kartun majalah tersebut menerima ribuan gambar dan sketsa. Namun hanya sekitar 15 yang berhasil masuk penerbitan. Pada tahun yang lalu, majalah The New Yorker menerbitkan sekurangnya 6 kartun karya Liz Montag, dan ia sedang mengerjakan lebih banyak lagi untuk edisi-edisi berikutnya. Pekerjaannya di majalah tersebut telah membuka dunia baru baginya. Demikian liputan tim VOA.
Mother Tongue Film Festival alias Festival Film Bahasa Ibu diselenggarakan setiap tahunnya di Amerika yang disponsori oleh Institusi Smithsonian di Washington. Dalam festival ini ditampilkan film-film tentang budaya asli dengan beragam budaya dan bahasa. Sebagian besar film ini dibuat dalam bahasa asli dari seluruh dunia. Berikut laporannya.
Ada 21 film yang menyoroti bahasa asli yang tampil dalam festival kali ini. Di antaranya film Pyre dalam bahasa Mapuzungun, Argentina Selatan, Uuta yang artinya pemburu paus dalam bahasa Nuta, British Columbia, Kanada, Restless River dalam bahasa Inuktitut, Quebec, Kanada, dan Vey dalam bahasa Kolombia. Amalia Cordova, kurator digital dari Pusat Kehidupan Tradisional dan Warisan Budaya Smithsonian berpendapat,
Mother Tongue is a more universal concept.
Bahasa ibu adalah konsep yang universal dan kami telah bekerja sama dengan seluruh dunia dalam meliput isu-isu pemulihan bahasa, mengenalkan bahasa kepada generasi muda melalui platform seperti hip-hop atau bentuk lain dari musik, tarian, dan budaya lainnya yang ekspresif.
Banyak dari bahasa kuno berada di ambang kepunahan dan pembuat film ingin melestarikannya.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ya. Memiliki seekor anjing kini dianggap sebagai surat izin untuk keluar rumah, sehingga banyak orang di Spanyol iri pada mereka yang mempunyai anjing. Seorang guru di Madrid, Louis V, usia 49 tahun, beberapa kali keluar rumah untuk membawa anjingnya, Dara, berjalan-jalan. Ia mengungkapkan, seorang pemilik anjing memberitahunya bahwa ada orang yang mengirim SMS menanyakan apakah dia boleh menyewa anjing itu. Ternyata, ide penyewaan anjing sudah menyebar di Spanyol. Di Milanuncios, situs iklan baris daring, ada iklan, jika ada yang ingin jalan-jalan di luar, saya menyewakan anjing. Tidak semua orang berpendapat iklan itu lucu. Alicia Barrientos, usia 39 tahun, yang sedang berjalan dengan anjingnya mengatakan, itu adalah mimpi buruk. Ia menilai ide penyewaan anjing itu berbahaya bagi kesehatan orang lain dan bagi anjing itu sendiri yang harus pergi bersama orang yang tidak dikenal. Situs iklan baris daring lain, Wallapop, setuju dengan pendapat Barrientos. Media itu mendesak pengguna agar melaporkan bila ada yang menawarkan jasa penyewaan anjing. Tetapi media sosial kini syarat guyonan terkait penyewaan anjing, mulai dari posting anak-anak anjing yang menawarkan diri untuk berjalan-jalan dengan upah 15 euro, sampai anjing yang kelelahan, seolah mengatakan, bukankah kalian sudah mengajak saya keluar rumah 38 kali hari ini?
Bagaimana dengan orang yang tidak punya anjing dan tidak mau menyewa? Tidak kalah akal, mereka membawa boneka anjing. Tetapi setidaknya satu orang di Spanyol Utara tertangkap basah oleh polisi karena mencoba berbuat itu. Kelakuan konyolnya tertangkap kamera tetangga dari balkon. Akun Facebook dan Twitter juga dibanjiri foto-foto serupa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
berkurangnya tingkat infeksi virus corona di Italia pada hari keempat pada hari Kamis 26 Maret membuat banyak kalangan berharap karantina jangka panjang dapat membawa hasil yang diharapkan semua orang.
Sementara laporan dari tempat-tempat di mana virus corona merebak menunjukkan foto orang-orang yang memakai masker, para pakar kesehatan mengatakan masker-masker itu bukanlah perlindungan yang paling manjur terhadap penyebaran penyakit.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA di Washington bersama saya Utami Husin. Warga negara asing pemegang visa atau izin tinggal di Tiongkok untuk sementara akan dilarang untuk memasuki negara itu mulai Sabtu 28 Maret tengah malam. Ini merupakan upaya terbaru Tiongkok untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Kamis menyatakan Tiongkok memprakarsai restriksi tersebut mengingat situasi perbakan dan praktik-praktik yang diberlakukan negara-negara lain. Tiongkok bersikeras akan tetap membuka komunikasi dengan negara-negara lain dan menangani pertukaran personel di bawah keadaan khusus dengan sebaik-baiknya. Pemerintah di Beijing menyatakan para pemegang visa diplomatik dikecualikan dari larangan sementara terhadap warga negara asing untuk memasuki negara itu. Parlemen Eropa hari Kamis malam meloloskan paket darurat senilai 40 miliar dolar untuk membantu negara-negara dan warga negara mereka yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Hanya Presiden Parlemen Eropa, David Sassoli, yang kembali ke gedung parlemen dari karantina untuk mengikuti sidang pleno luar biasa. Sementara para anggota lainnya memberikan suara melalui email. Prakarsa investasi tanggapan virus corona itu dimaksudkan untuk membantu warga dan bisnis dalam menghadapi krisis wabah virus ini. Paket ini mencakup perluasan dana solidaritas Uni Eropa untuk keadaan darurat kesehatan masyarakat di Eropa. Para anggota Parlemen Eropa juga menyetujui penangguhan sementara hingga Oktober suatu peraturan Uni Eropa yang mewajibkan maskapai penerbangan menggunakan sedikitnya 80% penerbangan mereka dalam periode setahun untuk mempertahankan bisnis mereka.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Komando Indo-Pasifik Amerika telah membatalkan latihan Balikatan 2020 karena kekhawatiran mengenai penyebaran virus corona. Balikatan adalah latihan militer tahunan antara Filipina dan Amerika, di mana Australia juga berpartisipasi. Dalam suatu pernyataan hari Jumat, komando itu menyebutkan keputusan tersebut diambil karena kekhawatiran mengenai kesehatan dan keselamatan pasukan yang berpartisipasi dan masyarakat setempat di dekat daerah latihan yang direncanakan. Latihan itu dijadwalkan berlangsung di Filipina pada 4 hingga 15 Mei. Mengingat keadaan luar biasa seputar pandemi COVID-19 dan demi kepentingan kesehatan dan keselamatan pasukan kedua negara, adalah bijak untuk membatalkan Balikatan 2020, kata Laksamana Phil Davidson, Kepala Komando Indo-Pasifik Amerika. Pembatalan ini menyusul restriksi perjalanan internasional yang diberlakukan Departemen Pertahanan Amerika dan Filipina sebagai respons terhadap wabah virus corona. Dampak suram virus corona telah menimpa Venezuela, di mana Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengukuhkan kematian pertama akibat penyakit tersebut di negara itu. Rodriguez mengatakan korban adalah seorang lelaki pekerja lapangan berusia 47 tahun yang mengalami sakit kronis. Kematiannya terjadi sementara Rodriguez mengumumkan bahwa sejauh ini sedikitnya 107 orang dinyatakan positif terjangkit virus itu. Venezuela memberlakukan karantina nasional untuk menghentikan penyebaran virus corona. Virus ini juga menyerang keras beberapa daerah lain di Amerika Selatan dan Tengah, termasuk Brasil dengan lebih dari 2.000 kasus, disusul oleh Ekuador, Kolombia, Peru, dan Panama. Televisi pemerintah Iran Jumat menyatakan militer telah membangun sebuah rumah sakit sementara berkapasitas 2.000 tempat tidur di sebuah gedung pameran di ibu kota untuk mendukung sistem layanan kesehatan negara itu dalam usaha menghadapi wabah virus corona terburuk di Timur Tengah. Fasilitas baru ini hanya dibangun dalam waktu 48 jam dan mencakup beberapa ruang isolasi. Menurut televisi itu, rumah sakit tersebut akan dikhususkan untuk pasien yang sedang dalam masa penyembuhan akibat penyakit yang ditimbulkan virus corona. Mengutip pernyataan Jenderal Ali Jahanshahi, Wakil Koordinator Militer Iran hari Kamis, televisi itu menyebutkan rumah sakit itu telah diserah terimakan ke staf medis dan akan mulai menerima pasien pekan depan. Iran sedang berusaha memerangi wabah virus corona terburuk di Timur Tengah dengan lebih dari 2.200 kematian di antara hampir 30.000 kasus yang telah dikukuhkan. Pihak berwenang mendesak rakyat untuk diam di rumah namun tidak memberlakukan lockdown menyeluruh seperti yang dilakukan banyak negara lain di Timur Tengah. Para pejabat Iran berulang kali mengatakan mereka berhasil mengendalikan wabah itu, meski ada kekhawatiran wabah itu bisa sangat membebani fasilitas-fasilitas layanan kesehatan di negara itu. Sebelumnya pekan ini, pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei menolak bantuan Amerika dan mendukung teori konspirasi bahwa Amerika yang menciptakan virus itu, sebuah pemikiran yang tidak didukung bukti ilmiah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Agung Kuswandono mengatakan, sejumlah kementerian dan lembaga telah mendatangkan bantuan dari Tiongkok. Bantuan tersebut berupa alat kesehatan sebanyak 40 ton dari berbagai investor asal Tiongkok yang punya investasi di Indonesia, termasuk di Morowali, Wedabai, Obi, Kendari, Konawe, dan sekitarnya. Bantuan tersebut diangkut menggunakan pesawat jenis Boeing yang bertolak dari Bandara Pudong, Shanghai, pada Kamis malam waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat dini hari pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Pasokan medis itu terdiri dari perlengkapan tes COVID-19, masker N95, masker bedah hingga alat pelindung diri seperti baju, kacamata, sarung tangan, dan sebagainya. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan melalui BNPB, rumah-rumah sakit, dan jaringan beberapa fakultas kedokteran. Sementara itu, Paban 4 Operasi Dalam Negeri Staf Operasi TNI Aditya Nindra menjelaskan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah mendistribusikan alat pelindung diri atau APD sebanyak 151 ribu APD ke berbagai daerah. Sedangkan sisa stok APD yang masih ada di Gudang Nasional Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 19 ribu APD. Menurutnya, TNI memiliki dua skema distribusi APD. Pertama, mengirimkan ke wilayah yang kesulitan transportasi seperti di Papua dan Papua Barat, serta wilayah di perbatasan dengan bantuan TNI. Kedua, tim dari pemerintah daerah dapat mengambil secara mandiri ke gudang nasional untuk pemenuhan APD secara cepat.
Mereka mengirimkan penghubung-penghubung dari wilayah atau provinsi yang ada di Jakarta, kemudian mereka datang langsung untuk mengambil alat pelindung diri tersebut, dibantu oleh beberapa alat angkut yang disiapkan oleh TNI yang berada atau berasal dari masing-masing wilayah.
Ia menambahkan sisa stok 19.000 APD sebagian telah dialokasikan untuk Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Ia mengatakan APD tersebut nantinya akan diserahkan ke gugus tugas daerah yang ada di tiap-tiap wilayah. Menurutnya yang memiliki data pihak-pihak yang membutuhkan APD adalah gugus tugas daerah. Karena itu, ia meminta masyarakat yang membutuhkan APD dapat berkomunikasi dengan gugus tugas daerah. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi pada Jumat 27 Maret 2020 pukul 10.56 waktu Indonesia Barat. Menurut data Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, erupsi ini tercatat di seismogram dengan amplitudo 7 mm dan durasi 7 menit. Tinggi kolom erupsi yang diamati kurang lebih 5.000 meter dari puncak dengan arah angin saat erupsi ke barat daya. Kepala BPPTKG, Hanik Humaida dalam keterangan resmi menyatakan letusan ini juga menimbulkan awan panas yang bergerak cepat sejauh 2 km dari puncak ke arah Kali Gendol.
Letusan ini masih seperti letusan yang sebelumnya, yaitu proses yang gas dominasi gasnya. Kemudian untuk saat ini tentunya abu yang tersebar itu sampai dengan jarak 20 km. Nah, seperti erupsi yang sebelumnya juga bahwa erupsi saat ini tuh minim sekali adanya prekursor atau gejala awal.
BPPTKG juga menjamin bahwa pemantauan aktivitas Merapi masih terus dilakukan meski pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Penggunaan teknologi memungkinkan seluruh staf bekerja maksimal melakukan pengamatan seismik, deformasi, gas, dan juga visual.
Metode tidak berubah, artinya masih tetap dan semua fungsi masih berjalan dengan baik. Sehingga kami tadi pagi waktu saat begitu ada erupsi, kami langsung juga bisa melihat. Karena memang walaupun sekarang ini WFH, ya, work from home, tapi kami semua benar-benar memantau Merapi masih 24 jam.
Subari, warga desa Ngargomulyo, Dukun Magelang, Jawa Tengah bercerita, sesaat setelah letusan, hempasan hujan pasir sempat datang ke wilayahnya. Langit gelap karena awan abu bergerak ke barat daya. Sementara Jatmiko dari Forum Merapi Merbabu mengatakan kepada VOA, Merapi memang meletus dalam ukuran kecil dalam beberapa waktu terakhir. Karena seringnya terjadi letusan, aktivitas tersebut sudah dianggap biasa oleh warga. Apalagi kata Jatmiko, warga yang beraktivitas di kaki Merapi telah memiliki grup di aplikasi percakapan untuk berbagi informasi secepatnya terkait Merapi.
Kami sebelum ada apa-apa dari baik itu BPTKG maupun Balai Taman Nasional Gunung Merapi, kami kan tidak berani gegabah seperti itu. Selama BPTKG belum ada sinyal, Balai Taman Nasional Gunung Merapi juga belum memberi pengarahan, kami masih tetap nyaman-nyaman aja.
Sebelum ini Merapi juga meletus pada 13 Februari 2020 dan 3 Maret 2020. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ternyata bekerja dari rumah itu sangat menyenangkan, lebih dekat dengan keluarga.
Sekarang saya bekerja dan beraktivitas dari rumah untuk melawan COVID-19. Saya sadar itulah cara melawan virus corona yang tepat yang dapat saya lakukan.
Work from home, gak masalah lah. Jaga jarak biar selamat. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar juga di rumah. Buat kebaikan kita semua. Ayo, gotong royong, lawan corona.
Kerja di rumah, yoga di rumah, ngeteh di rumah sama keluarga. Kita di rumah aja lah ya, weh.
Di rumah aja ya.
This evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan bantuan 500 ribu akan berbentuk tunai dan sembako.
Setengah juta rupiah itu sepertiganya berbentuk cash, 2/3 berbentuk barang yaitu sembako dan semua yang berhubungan dengan pangan, kira-kira begitu.
Emil menjelaskan penerima bantuan ini adalah keluarga yang rawan miskin baru karena wabah COVID-19. Mereka berbeda dengan penerima kartu sembako pemerintah pusat. Bantuan akan disalurkan kepada hampir 1 juta kepala keluarga berdasarkan perhitungan tim ekonomi Universitas Padjadjaran dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Jabar.
Yang akan kita fokuskan oleh pemerintah Jawa Barat adalah mereka yang rawan miskin baru, ya. Istilah Pak Wapres misbar, gara-gara yang tadinya normal hidupnya tiba-tiba tidak berpenghasilan.
Penyaluran bantuan senilai total 5 triliun rupiah itu akan dilakukan mulai pekan depan, ujar Emil. Namun teknis pembagiannya masih belum diputuskan.
Terus satu hari ini akan mencari di mana angka triliun-triliun itu dan teknisnya juga akan dibahas sehingga minggu depan sudah jelas teknis pembagiannya. pembagiannya seperti apa.
Dia meminta pemerintah daerah 27 kabupaten kota menambah nilai bantuan sesuai kemampuan masing-masing daerah. Bantuan ini, ujar Emil, akan diberikan selama 2 bulan dan diperpanjang 2 bulan lagi jika ekonomi belum pulih. Pada tahap selanjutnya, pemerintah akan menggelontorkan sejumlah proyek untuk menyerap tenaga kerja. Total proyek ini senilai 13 triliun rupiah.
Proyek-proyek dibikin menjadi padat karya sehingga warga yang tiba-tiba jadi pengangguran setelah tanggap darurat akan dipekerjakan di proyek-proyek pemerintah dengan nilai proyek kurang lebih sekitar 13 triliun.
Dia mengatakan Pemda juga akan mewajibkan sektor swasta menerapkan pola padat karya. Stimulus ini akan didanai dari berbagai pos anggaran seperti menghemat perjalanan dinas dan menggeser dana desa.
Kita fokuskan anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan perekonomian Jabar tahun ini berada pada rentang 4,6-5,1%. Namun akibat wabah COVID-19, ekonomi triwulan 1 2020 bisa melemah ke 3,7-4,1%. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sambil Italia terus berjuang melawan virus corona, seorang pasien yang terinfeksi virus itu pada awal Maret 2020 memperingatkan dunia supaya berhati-hati karena virus itu dapat ditularkan oleh orang yang tidak menunjukkan gejala apapun. Berikut laporannya.
Berkurangnya tingkat infeksi virus corona di Italia pada hari keempat, pada hari Kamis 26 Maret, membuat banyak kalangan berharap karantina jangka panjang dapat membawa hasil yang diharapkan semua orang. Namun, pihak berwenang berhati-hati mengingatkan warga Italia untuk tidak mengurangi sikap waspada dan tetap menjalani aturan terkait COVID-19. Seorang pasien yang dirawat di rumah sakit menceritakan pengalamannya. Fausto Rossi, 38 tahun, mulai merasa tidak enak badan dan demam pada tanggal 5 Maret lalu dan 4 hari kemudian dibawa ke rumah sakit Santa Maria Goretti di kota Latina, tempat ia dinyatakan positif terkena virus corona. Ia mengatakan yang menjadi persoalan adalah ketika virus itu sampai ke paru-paru dan menyerang secara agresif sehingga menyebabkan pneumonia yang sangat serius dengan persentase tingkat kematian yang sangat tinggi. Rossi menekankan pneumonia itu sangat kuat dan destruktif.
Virus itu sangat kuat dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Jika saya menderita penyakit lain atau berusia lebih tua, mungkin saya tidak akan berada di sini hari ini. Mengerikan sekali rasanya ketika saya tidak bisa bernapas.
Rossi masih dirawat di rumah sakit tapi sudah keluar dari unit perawatan intensif atau ICU dan berharap dapat segera pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Rossi juga berharap pandemi itu akan berakhir secepat mungkin sehingga semua orang bisa menjalani kembali kehidupan normal. Fausto memberikan beberapa sarannya.
Rispettare le misure restrittive che ci sono, uscire lo chiunque.
Setiap orang harus menghormati aturan karantina yang telah diberlakukan, diantaranya keluar rumah hanya untuk kebutuhan primer, tiap orang berusaha tetap tinggal di rumah dan menghindari kontak sosial dengan orang lain karena virus corona itu berpindah dan menulari orang lain, sehingga siapapun bisa terjangkit wabah tersebut. Rossi sangat berterima kasih kepada orang-orang yang merawatnya.
Il ringraziamento va a tutti i medici e gli infermieri del reparto malattie infettive di estreme.
Terima kasih saya sampaikan kepada semua dokter dan perawat di unit penyakit menular rumah sakit. Mereka pahlawan yang sesungguhnya dalam perang melawan COVID. Tiap hari mereka bekerja dalam kondisi ekstrim, secara psikologis, di bawah tekanan dan terus-menerus dibayangi rasa takut tertular virus itu. Mereka juga tidak dapat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga.
Mitrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Hai, saya Randy dari Timika Papua, berafiliasi dengan VOA Indonesia. Saat ini saya di rumah, aktivitas di rumah, dan ibadah juga di rumah. Untuk pace-mace kakak dorang semua, mari kita ngeredam COVID-19 dengan diam di rumah. Di rumah aja ya.
Halo, dengar-dengar palakat. Ini Hero dari Emmanuel FM. Mau kasih tahu penghuni yang babak kumpul itu di warung wedangan. Cepat pulang, bubar, jam babak kumpul. ikut aturan pemerintah nih. Ingat-ingat, COVID-19 bahaya sekali. Jadi jangan bawa kumpul di wedangan sementara ini. Bubar-bubar, pulang semua, jaga diri, jaga kesehatan. Makasih nih.
Berbagai laporan menunjukkan gambar orang-orang yang mengenakan masker. Namun, para ahli kesehatan mengatakan cara tersebut bukanlah yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Ada cara lain yang lebih efektif untuk melindungi diri Anda dan orang lain. Langsung saja kita simak liputan yang berikut ini.
Ketika virus corona terus menyebar, orang-orang bergegas membeli masker pelindung dan persediaan tidak seimbang dengan permintaan yang berlimpah. Ini mengkhawatirkan badan-badan kesehatan masyarakat. Dr. Liana Wen dari Manajemen dan Kebijakan Kesehatan George Washington University mengatakan,
I do understand why so many people...
Saya mengerti mengapa begitu banyak orang antri untuk membeli masker, tetapi kami juga tidak ingin kehabisan masker untuk petugas kesehatan kami, karena itu akan menjadi masalah serius bagi seluruh sistem perawatan kami.
Dr. Robert Redfield, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, mengatakan,
memakai masker tidak ada gunanya oleh masyarakat pada umumnya. Masker-masker ini terutama diperuntukkan bagi petugas kesehatan sebagai bagian dari pekerjaan mereka, dan orang yang terjangkit serta mereka yang diisolasi di rumah atau dalam karantina, supaya tidak menulari anggota keluarganya.
Memakai masker tidak akan mencegah penularan.
Dengan memakai masker, Anda mungkin memperoleh rasa aman yang keliru.
Itu karena virus menempel pada sesuatu yang kita sentuh sepanjang hari, seperti pagar, kursi, gagang pintu, uang. Dr. Milton menambahkan,
sesuatu yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri adalah sering mencuci tangan, tidak menyentuh wajah, bersentuhan dengan siku, jangan berjabat tangan, tetapi juga jangan duduk di tempat tertutup yang kurang ventilasi kalau ada orang sakit di sana. Kita perlu memastikan bahwa semua lingkungan kita mempunyai ventilasi yang baik. Jika kita duduk di dalam mobil yang tertutup dan udara hanya disirkulasi, kita hirup udara yang sama ketika bernapas dan demikian pula semua orang di dalam mobil.
Milton mengatakan itu berarti orang yang terjangkit harus mengenakan masker untuk menjaga agar virus tidak menyebar ke udara melalui percikan kecil dari pernapasan.
Percikan dari hidung atau mulut kita terbang ke dalam mulut atau hidung orang lain.
Itulah sebabnya Institut Kesehatan Nasional dan Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC mengatakan mengikuti aturan sederhana dapat membantu mencegah penyebaran virus.
Hai, aku Mami Juniantri dari Radio Blambangan Banyuwangi. Work from home, gak masalah lah. Jaga jarak biar selamat. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar juga di rumah. Nurut aja deh semua anjuran pemerintah buat kebaikan kita semua. Semoga semua yang ada di sini tetap diberi kesehatan, keselamatan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, gotong royong, lawan corona.
Hai pendengar, yuk kita stay di rumah aja, biar kita aman dari COVID-19. Mau nggak Betty? Stay tune aja di 101.3 Dalka FM. Di sini bakal dapat info terkini, pastinya dari VOE. Salam.
Sebagai orang tua, saat ini saya dituntut harus bisa menjadi guru. Karena proses belajar mengajar pindah dari sekolah ke rumah. Dan ini merubah jadwal para ibu rumah tangga, termasuk saya. Selain ngurus rumah, ngerjain tugas kantor di rumah, saya pun mendadak jadi guru. Tapi tugas ini saya jalani dengan ikhlas. Karena dengan di rumah saja, berarti kita melindungi keluarga dan kita peduli dengan keselamatan orang lain. Saya Ani dari Padang.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dalam eksistensinya selama 100 tahun, majalah The New Yorker telah menerbitkan ribuan kartun. Namun sepanjang sejarahnya, belum pernah ada karya seorang kartunis perempuan berkulit hitam yang diterbitkan. Sampai pada saat kartunis bernama Liz Montag bergabung dengan majalah tersebut. Dalam liputan tim VOA berikut ini, Anda akan mendengarkan kisah Liz selengkapnya.
Liz Montag adalah seorang kartunis muda berusia 24 tahun. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di tengah kota Washington, D.C. Dan disinilah ia mengerjakan sebagian besar kartun karyanya untuk majalah The New Yorker. Ia mulai bekerja untuk penerbitan itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, menjadikannya kartunis perempuan berkulit hitam pertama majalah tersebut.
I was scrolling through Instagram one day, honestly, and was on the New Yorker Cartoons Instagram, and was just like...
Sejujurnya, saya sedang melihat-lihat Instagram pada suatu hari dan melihat akun Instagram kartun The New Yorker. Saya perhatikan bahwa banyak karakternya nampak serupa. Banyak di antaranya memiliki warna kulit yang sama, dan banyak di antaranya menghadapi hal-hal yang setara dengan struktur kelas mereka. Jadi, saya rasa mereka bisa lebih banyak menganekaragamkan topik dan karakter yang digunakan. Maka saya email mereka dan mengatakan bahwa saya adalah seorang penggemar kartun tersebut, namun sebaiknya mereka menggunakan lebih banyak artis dari latar belakang yang berbeda dan perspektif yang berbeda untuk berkontribusi dalam pembicaraan.
Dan dengan tanpa disangka, redaktur kartun yang bernama Alan membalas emailnya dan bertanya apakah Liz ada kartunis yang bisa ia rekomendasikan. Liz langsung mempromosikan dirinya di sana pada saat itu juga. Para editor melihat hasil karyanya dan langsung mengajak Liz untuk bergabung dengan tim redaksi. Karyanya yang menggambarkan dua perempuan berkulit hitam berdiri di atas atap rumah diterbitkan majalah tersebut 2 minggu kemudian. Setiap minggunya, para editor kartun majalah tersebut menerima ribuan gambar dan sketsa. Namun hanya sekitar 15 yang berhasil masuk penerbitan. Pada tahun yang lalu, majalah The New Yorker menerbitkan sekurangnya 6 kartun karya Liz Montag, dan ia sedang mengerjakan lebih banyak lagi untuk edisi-edisi berikutnya. Pekerjaannya di majalah tersebut telah membuka dunia baru baginya. Demikian liputan tim VOA.
Mother Tongue Film Festival alias Festival Film Bahasa Ibu diselenggarakan setiap tahunnya di Amerika yang disponsori oleh Institusi Smithsonian di Washington. Dalam festival ini ditampilkan film-film tentang budaya asli dengan beragam budaya dan bahasa. Sebagian besar film ini dibuat dalam bahasa asli dari seluruh dunia. Berikut laporannya.
Ada 21 film yang menyoroti bahasa asli yang tampil dalam festival kali ini. Di antaranya film Pyre dalam bahasa Mapuzungun, Argentina Selatan, Uuta yang artinya pemburu paus dalam bahasa Nuta, British Columbia, Kanada, Restless River dalam bahasa Inuktitut, Quebec, Kanada, dan Vey dalam bahasa Kolombia. Amalia Cordova, kurator digital dari Pusat Kehidupan Tradisional dan Warisan Budaya Smithsonian berpendapat,
Mother Tongue is a more universal concept.
Bahasa ibu adalah konsep yang universal dan kami telah bekerja sama dengan seluruh dunia dalam meliput isu-isu pemulihan bahasa, mengenalkan bahasa kepada generasi muda melalui platform seperti hip-hop atau bentuk lain dari musik, tarian, dan budaya lainnya yang ekspresif.
Banyak dari bahasa kuno berada di ambang kepunahan dan pembuat film ingin melestarikannya.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Ya. Memiliki seekor anjing kini dianggap sebagai surat izin untuk keluar rumah, sehingga banyak orang di Spanyol iri pada mereka yang mempunyai anjing. Seorang guru di Madrid, Louis V, usia 49 tahun, beberapa kali keluar rumah untuk membawa anjingnya, Dara, berjalan-jalan. Ia mengungkapkan, seorang pemilik anjing memberitahunya bahwa ada orang yang mengirim SMS menanyakan apakah dia boleh menyewa anjing itu. Ternyata, ide penyewaan anjing sudah menyebar di Spanyol. Di Milanuncios, situs iklan baris daring, ada iklan, jika ada yang ingin jalan-jalan di luar, saya menyewakan anjing. Tidak semua orang berpendapat iklan itu lucu. Alicia Barrientos, usia 39 tahun, yang sedang berjalan dengan anjingnya mengatakan, itu adalah mimpi buruk. Ia menilai ide penyewaan anjing itu berbahaya bagi kesehatan orang lain dan bagi anjing itu sendiri yang harus pergi bersama orang yang tidak dikenal. Situs iklan baris daring lain, Wallapop, setuju dengan pendapat Barrientos. Media itu mendesak pengguna agar melaporkan bila ada yang menawarkan jasa penyewaan anjing. Tetapi media sosial kini syarat guyonan terkait penyewaan anjing, mulai dari posting anak-anak anjing yang menawarkan diri untuk berjalan-jalan dengan upah 15 euro, sampai anjing yang kelelahan, seolah mengatakan, bukankah kalian sudah mengajak saya keluar rumah 38 kali hari ini? Bagaimana dengan orang yang tidak punya anjing dan tidak mau menyewa? Tidak kalah akal, satu orang di Spanyol Utara tertangkap basah oleh polisi karena mencoba berbuat itu. Kelakuan konyolnya tertangkap kamera tetangga dari balkon. Akun Facebook dan Twitter juga dibanjiri foto-foto serupa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.